Ny epistily ny soratan'i Jakoba miaina ny fiainana kristianina. Jakoba toko voalohany. Fampidirana Jakoba toko voalohany ny andininy voalohany. Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, mamangy ny firenena 20 monina any ampielezana. Fisedrana ny finoana. Jakoba toko voalohany andininy faharoa hatramin'ny toko faharoa andininy fahaenina amby roapolo. Antony fisedrana. Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ry rahalahiko, atao ho fifaliana avokoa raha hiharan'ny fakampanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahantoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka hisy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary de homena azy izany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mianahana dia toy ny anydranomasina entiny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampo andray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona miroa saina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalazay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa ny manankarena kosa ny fietreny, satria ho levona tahaka ny vonin'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny hainandro mahamay dia mampalazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny ary levona ny hatsarantarehiny. Dia toy izany koa no ho fahalazo ny manankarena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fakampanahy, fa rehefa voazahatoetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nylazain'ny tompo homena izay tia azy. Tsy Andriamanitra no manositra hanao ratsy. Jakoba toko voalohany ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Raha misy alay mpanahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azy ny ratsy alay mpanahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alay mpanahy ny olona raha tarihy ny filàny sy fitahiny izy, ary ny filàna rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo ry rahalahy malalako. Ny fanomezana tso rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra no foroniny isika. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra halady iaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Koa ario ny fahalotoana sy ny lolompo rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fisedrana ny fankatoavana. Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpankato, de toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadininy ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Fisedrana ny fivavahana marina. Jakoba toko voalohany ny andininy fahaenina amby roapolo sy fito amby roapolo. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao.